Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Genesisy na fiandohana. Tamin'ny fandaharana talohan' izao sika ry mpiaino ajaina dia nanomboka namaky ny Testamenta taloha. Rentsika tamin'izay ny fizarana roa voalohany amin'ny bokin'i Genesisy. Fizarana voalohany, ny fahariana, Genesisy toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahadimy amby roapolo. Ary ny fizarana faharoa, ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana, Genesisy toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahefatra andinin'ny fahafito. Zao ary sika dia hiditra amin'ny fizarana fahatelo amin'ny bokin'i Genesisy, mandra-pahatonga ny safidrano. Kaina sy Seta taranaka roa ny fanalavitra. Genesisy toko fahefatra andinin'ny fahavalo hatramin'ny toko fahafito andinin'ny fahaefatra amby roapolo. Ny famonoana olona voalohany, tantaran'i Kaina. Genesisy toko fahefatra andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalahiny, ary nonontanetsahy izy mirahalahy, dia nitsangana Kaina nanatina ny Abela rahalahiny ka namono azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina, aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy, asa moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Ary hoy izy, inona ny nataonao? Ny feon'ny rahany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ary ankehitriny dia voahozona ianao hiala amin'ny tany onenana izay ny vava hitelina ny rany rahalahinao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao, tsy mba hahavokatra ho anao intsony izy, ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao. Dia hoy Kaina tamin'i Jehovah, lehibe ny vali ny eloko mihoatra noho izay zakako. Indro efa niroahanao hiala amin'ny tany onenana aho androany, dia hiery ny tavanao aho ary ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany, ko na iza hahita ahy dia hamono ahy. Ary hoy Jehovah taminy, noho izany na iza hamono ny Kaina dia ho valiana fitoeny izy. Ary Jehovah nanao famantarana ho an'ny Kaina mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy. Ary Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehovah ka nonona tao amin'ny tany Noda tandrify ny Edena. Ary Kaina nahalala ny vadiny dia nanana anaka ra vehivavy ka niteraka ny Enoka. Ary nanorina vohitra Kaina ka ny anaran'ny vohitra dia nataony hoe Enoka araka ny anaran'ny zanany lahy. Ary Enoka niteraka ny Irada, ary Irada niteraka ny Mehujaela, ary Mehujaela niteraka ny Metusaela, ary Metusaela niteraka ny Lameka. Ary Lameka nampirafy roa, ny anarany anankiray Ada, ary ny anarany anankiray Zila. Ary Ada niteraka ny Jabala, izy norainy mpitoetra anday, miandry omby aman'ondry. Ary ny anarany rahalahiny de Jobala, izy norainy mpitendry lokanga sy mpitsoka sodina rehetra. Ary Zila kosa niteraka ny Tobala Kaina, mpanay fiasana maranitra na varahina na vy. Ary ny anabavy ny Tobala Kaina dia Nama. Ary hoy Lameka tamin'ny vadiny, ry Ada sy Zila ô, miaino ny feoko, ry vadiny Lameka mitandrema ny teniko. Efa namony lehilahy aho no ny feriko, ary tovilahy no ny faharatrako. Raha valiana fito eny izay mamono any kaina dia fito amin'ny fitopolo eny kosa izay mamono any lameka. Tantarany Seta, Genesis toko faefatra andininy fadimy amroapolo hatramin'ny toko fadimy andininy faharoa amby telopolo. Ary Adama nahalala ny vadiny indray ka dia niteraka zazalahy vehivavy, ary ny anarany nataony hoe Seta, fa Andriamanitra hoy izy efa nanome ahy zanaka anankiray koa ho solon'ny Abela satria novonoy ny kaina izy. Ary Seta koa niteraka zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Enosy, tamin'izany novony antsona ny anaran'i Jehovah. Genesisy toko fahadimy. Ity no boky milaza ny taranak'i Adama. Tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin'Andriamanitra no nanaovany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Dia nitay azy izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy. Ary rehefa telopolo amby zato taona ny andro niainany Adama dia niteraka tahaka ny tarehiny araka ny endriny izy, ary ny anarany nataony hoe Seta. Ary ny andron'ny Adama taorinany niterahany any Seta dia valinjato taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Adama dia telopolo amby sivinjato taona dia maty izy. Ary rehefa dimy amby zato taona ny andro niainany Seta dia niteraka ny Enosy izy. Ary ny andro niainany Seta taorinany niterahany Enosy dia fito amby valinjato taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Seta dia roa ambin'ny folo amby sivinjato taona dia maty izy. Ary rehefa sivifolo taona ny andro niainany Enosy dia niteraka ny Kenana izy. Ary ny andro niainany Enosy taorinany niterahany ny Kenana dia dimy ambin'ny folo amby valinjato taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Enosy dia dimy amby sivinjato taona dia maty izy. Ary rehefa fitopolo taona ny andro niainany Kenana dia niteraka ny Mahalalila izy. Ary ny andro niainany Kenana taorinany niterahany ny Mahalalila dia efapolo amby valinjato taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Kenana dia folo amby sivinjato taona dia maty izy. Ary rehefa dimy amby enimpolo taona ny andro niainany Mahalalila dia niteraka ny Jareda izy. Ary ny andro niainany Mahalalila taorinany niterahany ny Jareda dia telopolo amby valinjato taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Mahalalila dia dimy amby sivifolo amby valinjato taona dia maty izy. Ary rehefa roa amby enimpolo amby zato taona ny andro niainany Jareda dia niteraka ny Enoka izy. Ary ny andro niainany Jareda taorinany niterahany ny Enoka dia valinjato taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Jareda dia roa amby enimpolo sy sivinjato taona dia maty izy. Ary rehefa dimy amby enimpolo taona ny andro niainany Enoka dia niteraka ny Metusela izy. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra telonjato taona Enoka taorinany niterahany ny Metusela, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Enoka dia dimy amby enimpolo amby telonjato taona. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ary rehefa fito amby valopolo amby zato taona ny andro niainany Metusela dia niteraka ny Lameka izy. Ary ny andro niainany Metusela taorinany niterahany any Lameka dia roa amby valopolo amby fitonjato taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Metusela dia sivy amby enimpolo amby sivinjato taona dia maty izy. Ary rehefa roa amby valopolo amby zato taona ny andro niainany Lameka dia niteraka zazalahy izy, ary ny anarany nataony hoe Noa, fa hoy izy, ity no hampionona antsika amin'ny asantsika sy ny fisasaran'ny tanantsika noho ny tany izay voahozin'i Jehovah. ary ny andro ny ainany Lameka taorinany niterahany ny Noa dia 5750 taona, ary niteraka zazalahy sy zavavy izy. Ary ny andro rehetra ny ainany Lameka dia 777 taona, de maty izy. Ary rehefa 500 taona Noa dia niteraka ny Sema sy Hama ary Jafeta izy. Ny safidrano, Genesis 1:7 hatramin'ny 7:14. Genesis 1:7. Ary raha vao niamary ny olona tambonin'ny tany ka niteraka zazavavy maro, dia hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona, ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy. Ary hoy Jehovah, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa 20 taona ny androny. Ny Nefilima nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro izany sy taorinan'izany koa, raha nivady tamin'ny zanakavavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany. Ireo no ilay olo-mahery hatr'izay ela izay, dia ny lehilahy nanandaza. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faratsy ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehovah nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany, ka nalahelo ny fony. Dia hoy Jehovah, haringako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina. Fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Fa no ahy kosa nahita fitita eo masin'i Jehovah. Tantaran'i Noa. Ary izao no tantaran'i Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niarabelona taminy. Eny, niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Ary Noa niteraka zanaka telo mirahalahy, dia Sema sy Hama ary Jafeta. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady heny doza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy. Fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mibia eto anatrehako, satria efa heny doza ny tany noho ny amin'ny olona, ka indro efa handringana azy mba amin'ny tany aho. Ko manaova samy fiara ho anao amin'ny hazo gofera, ary hasianao efitrefitra ny samy fiara, ka hopetahanao dity ao anatiny sy eo ivelany izy. Ary toy izao no hanaovanao azy: hakio 300 ny lavany samy fiara, hakio 50 ny sakany, ary hakio 30 ny haaviny. Ary hasianao fidirany mazava ny samy fiara, ary amin'ny hakio ray no hahavitanao azy atreo ambony. Ary hasianao varavarana ny rindriny samy fiara, hataonao efitra telo mifanongoy izy. Ary indro izaho efa hahatonga ny safidrano ambonin'ny tany handringana ny nofo rehetra izay manam-pifinaina ambanin'ny lanitra, dia ho faty izay rehetra eo amin'ny tany. Nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao, ary hiditra ao anatin'ny samy fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mba amin'ny vinanto vavinao miaraka aminao. Ary ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra hitondranao roa avy isan-karazany ho anatin'ny samy fiara ho velomina miaraka aminao. Ho lasy vaviavy ireo. Ny vorona samiaraka ny karazany avy, ary ny biby samiaraka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany samiaraka ny karazany avy, dia roa avy isan-karazany no ankeo aminao ho velomina. Ary analao ho anao ny zavatra rehetra izay mety ho fihinana, ka angony ho eo aminao, dia ho fihinana ho anao sy ho an'ireo koa izany. Dia nataon'ny Noa izany, araka izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy no nataony. Genesisy toko fahafito. Ary hoy Jehovah tamin'ny Noa: midira ao anaty samy fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia hanalanao ho aminao fito avy, lahy sy vavy. Ary ny biby tsy madio isan-karazany roa avy, lahy sy vavy. Ary ny voromanidina koa isan-karazany fito avy, lahy sy vavy, mba tsy ho lany taranaka ambonin'ny tany rehetra ireny. Fa raha afaka fitoana, izaho ampilatsaka ranonorana ambonin'ny tany efapolo andro sy efapolo alina, ary ny zavatra velona rehetra izay nataoko dia haringako tsy ho ambonin'ny tany. Ary Noa nanao araka izay rehetra nandidian'i Jehovah azy. Ary efa 100 taona Noa raha tonga tambonin'ny tany ny safidrano. Ary Noa sy ny vadiny aman-janany mba mivinanto vaviny niaraka taminy dia niditra tao amin'ny samy fiara mba tsy ho tratran'ny safidrano. Ary ny biby madio sy ny biby izay tsy madio sy ny vorona mba amin'izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany dia nisy niditra tsiroroa ho ao amin'ny Noa tao anatin'ny samy fiara, dia lahy sy vavy, araka izay nandidian'Andriamanitra an'ny Noa. Ary rehefa afaka fitoana dia tonga tambonin'ny tany ny safidrano. Tamin'ny andro fahafito ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa tamin'ny 100 taona ny ainan'ny Noa, tamin'izany andro izany dia nipohitra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe ary nivoha ny varavaran'ny lanitra. de nisy ranonorana ny vatravatra tamin'ny tany efapolo andro sy efapolo alina. Andro izay indrindra dia efa tafiditra tao anatin'ny samby fiara Noa sy Sema sy Hama ary Jafeta zanakalahin'ny Noa mba amin'ny vadiny Noa ary ny vinantony telo vavy niaraka taminy. Dia izy ireo sy ny bibidia rehetra samiaraka ny karazany avy sy ny biby fiompy rehetra samiaraka ny karazany avy ary ny biby rehetra izay mandadana mikisaka amin'ny tany samiaraka ny karazany avy ary ny vorona rehetra samiaraka ny karazany avy dia ny voronkely sy ny manana elatra rehetra. Dia niditra tao amin'ny Noa tao anaty samby fiara ireo dia tsiroaroa avy tamin'ny nofo rehetra izay manam-pofinaina. Ary izay niditra tao dia lasy vavy avy tamin'ny nofo rehetra araka izay nandidian'Andriamanitra Noa ary narindrin'i Jehovah tao izy. Ary naharitra efapolo andro tambonin'ny tany ny safidrano dia tonga betsaka ny rano ka nanaingany samby fiara dia nitsikafina ho afaka amin'ny tany izy. Ary nahery ny rano ka tonga betsaka indrindra tambonin'ny tany dia nandeha teny ambonin'ny rano ny samby fiara. Ary nahery dia nahery indrindra ny rano teny ambonin'ny tany ka voasarina ny tendrombohitra avy rehetra izay tambanin'ny lanitra rehetra. Dimy ambin'ny folo hakio no ny hioaran'ny rano ka voasarina ny tendrombohitra. Dia maty ny nofo rehetra izay nietsiketsika tambonin'ny tany, dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby dia sy ny biby rehetra izay mandadana mikisaka amin'ny tany ary ny olona rehetra. Izay rehetra nanam-pofinaina teo ambavorony avy tamin'izay rehetra teo amin'ny tany maina dia maty avokoa. Ary naringana ny zavatra velona rehetra izay tambonin'ny tany hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny zava-mandadana mikisaka ary ny voromanidina, dia naringana tsy ho amin'ny tany ireny. Ary Noa sy izay niara-nitoetra taminy tao anatin'ny samby fiara ihany no sisa velona. Ary nahery tambonin'ny tany dimampolo amby zato andro ny rano. Dia izay indray ny momba ny fizarana fahatelo amin'ny bokyn'i Genesisy, mandra-pahatonga ny safidrano Kaina sy Seta taranaka roa ny fanalavitra, Genesisy toko fahaefatra andinin'ny fahavalo hatramin'ny toko fahafito andinin'ny fahaefatra amby roapolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.